Երևանում 3 ժամը 7:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 մայիսի 25-ն է։ Մոսկվայում երակողմ հանդիպում են անցկացրել Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Արդյոք հնարավոր է խաղաղություն առանց միջազգային երաշխիքի։ Հայաստանը դրսևորում է դժգոհությունը հապկի նկատմամբ, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չի մեկնել Մինսկ կառույցի նիստին։ Ապա թմրանյութի մաքսանենգության աղմկահարույց փորձը, ով է դրա թիկունքում, ովքեր են Պեգասուս ծրագրով գաղտնալսում մարդկանց, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական թեմա վերջին զանգը շատ ծնողների համար ծանր ֆինանսական բեռ է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Մոսկվայում անցկացվել է ԵԱՏՄ գագաթաժողովը, որի անդամ երկրների ղեկավարներից բացի հյուրի կարգավիճակով առաջին անգամ մասնակցել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նիստի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, ինչը հնարավոր է դարձրել դուրս գալ խաղաղության համաձայնագրի։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Վիճաբանություն է ծավալվել հաղորդակցության ուղիները բացելու հարցերի շուրջ։ Վարչապետ Փաշինյանը, հակադարձելով Զանգեզուրյան միջանցք Ալիևի խոսքերին, ասել է, որ երրակողմ հայտարարությունում միջանցքը օգտագործված է միայն Լաչինի դեպքում, որը պետք է գտնվի ռուսական խաղապահների վերահսկողության տակ և ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, բայց Ադրբեջանը անօրինական շրջափակել է այդ տարածքը։ Նա ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բացել հաղորդակցության բոլոր ուղիները, որոնք պետք է գտնվեն Հայաստանի վերահսկողության և իրավասության ներքո։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ կարևոր հարցում, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցում համաձայնություն կա, իսկ մանրամասները կքննարկեն երրակողմ հանդիպանը։ Միջազգային մի շարք մասնագիտացված կազմակերպությունների համատեղ հետաքննությունը ցույց է տվել, որ Պեգասուս լրտեսական ծրագրի թիրախ են դարձել Հայաստանում Ազատություն ռադիոկայանի 2 թղթակիցներ, առնվազն 1 տասնյակ հասարակական գործիչներ, իսկ Ադրբեջանում հարյուրավոր հեռախոսահամարներ։ Պատահական չէ, որ մեր հայկական ծառայության 2 թղթակիցները, որոնք հայտնի են իրենց հաղորդումներով, թիրախավորվել են Պեգասուս լրտեսական ծրագրով։ Նրանց մասնավոր կյանքի կոպիտ խախտումը վրդովվեցուցիչ է, և մեզ կասկածներ կան, որ պատասխանատուն Ադրբեջանի կառավարությունն է, ասել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գործող նախագահ Ջեյմի Ֆլայը։ Մինսկում այսօր հանդիպել են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները, սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Մինսկ չի մեկնել և չի մասնակցել նիստին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր խոսքում արևմուտքին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին միջամտելու, իրենց ներկայությունը մեծացնելու, ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու փորձերի մեջ։ Նա օրինակ է բերել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելություն տեղակայումը և ասել, թե անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքը ՀԱՊԿ-ի առաքելություն տարածաշրջան ուղարկելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարները փաստաթուղթ են ստորագրել Բելարուսի տարածքում միջուկային զենք տեղակայելու կարգի շուրջ։ Շոյգուն նշել է, որ խոսքը Բելարուսին միջուկային զենք փոխանցելու մասին չէ, դրա կիրառման որոշումը մնում է Մոսկվայի վրա։ Միլանի Ինտերը երկրորդ տարին անընդմեջ նվաճեց Իտալիայի ֆուտբոլի գավաթը չորեքշաբթի երեկոյան Ռոմի Օլիմպիկո մարզադաշտում եզրափակիչ հանդիպմանը Ինտերը 2-1 հաշվով հաղթեց Ֆլորենցիայի Ֆիորենտինային։ Հենրիխ Մխիթարյանը, ով ավելի վաղ վնասվածք էր ստացել, եզրափակիչ խաղին հայտավորված էր, չնայած նա խաղադաշտ դուրս չեկավ, բայց Ինտերի կազմում դարձավ Իտալիայի ֆուտբոլի գավաթակիր։ 83 տարեկան հասակում մահացել է հայտնի երգչուհի Թինա Թյորները։ Վերջին տարիներին նա առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ։ Ռոքնռոլի թագուհի համարվող Թինա Թյորները 8 անգամ արժանացել է Գրեմի մրցանակի։ Նա մոտավորապես 3 տասնամյակ բնակվում էր Շվեյցարիայում և իր մահկանացուն կնքեց այնտեղ։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթե ի վերջո մի օր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղություն կնքեն, ում կհասնեն գլխավոր միջնորդի դափնիները, Մոսկվային թե ռուսների հետ սուր արճակատման մեջ ներքաշված Վաշինգտոնին ու Բրյուսելին։ Ըստ էության, հայերի համար կարևորը բուն խաղաղությունն է եւ դրան հասնելու գինը։ 44 օրից հետո Հայաստանը չէ այս կոնֆլիկտում գերակայող եւ իր կամքը թելադրող կողմը, ավաղ դրա հնարավորությունները ժամանակին մսխվել են։ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ առաջիկա ժամին պետք է հանդիպեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի այսօրվա ընդլայնված նիստն ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի և հրավիրյալի կարգավիճակով դրան մասնակցող Ադրբեջանի նախագահի բանավեճով, այն սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ընդհատելով Ռուսաստանի նախագահի ամփոփիչ ճառը, որոշեց պատասխանել Իլհամ Ալիևի կողմից Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպման օգտագործմանը, նշելով, թե դրանով Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին։
Говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор.
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Երակոգմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում, դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է գտնվեր ռուսաստանցի խաղապահների հսկողության տակ, սակայն ցավոք սրտի անօրինականորեն արգելափակված է Ադրբեջանի կողմից, նշում էր Փաշինյանը։
Но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана.
Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունն Ալիևը համապատասխան
չթողեց։ В том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет.
Если իհարկե չեմ ցանկանում բանավեճ սկսել, բայց քանի որ այստեղ մեղադրանք հնչեց, թե մենք տարածքային պահանջներ ունենք Հայաստանից, ես պետք է նշեմ, նման նկարտումներ մենք չունենք, պետք է շատ մեծ ջանք գործադրել եւ շատ վառ երևակայություն ունենալ, որպեսզի իմ խոսքերում տարածքային պահանջներ տեսնել։ Ինչ վերաբերում է միջանցք բառին, որը ես օգտագործում եի, ապա նույն բառը ես օգտագործել եմ նաեւ հյուսիս հարավ միջանցքի մասին։ Ասին խոսելիս, միջանցք բառը որևէ մեկի տարածքի հանդեպ ոտնձգություն չի հանդիսանում, հայտարարում էր Ալիևը։
Я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придаёт премьер-министр Армении.
Փաշինյան Ալիև մոտ 10 րոպե տևած բանավեճը, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը նաև պնդում էր, թե Բաքուն Լաչինի միջանցքը ոչ թե արգելափակել է, այլ անցակետ է տեղադրել այնտեղ, իսկ Նիկոլ Փաշինյան ընդգծում էր, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին, ավարտվեց Ռուսաստանի նախագահի միջամտությունից հետո։
Коридор, дорога, прочее, это важно.
Միջանցք, ճանապարհ, այդ ամենը կարևոր է եւ այստեղ որոշակի հակասություններ կան, սակայն շատ ավելի կարևոր է այն, ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցին թե Ադրբեջանի նախագահը եւ թե Հայաստանի վարչապետը, որ սկզբունքային հարցի տարածքային ամբողջականության խնդրի շուրջ պայմանավորվածություն կա, նույնպես սկզբունքային բնույթի, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договорённость, тоже принципиального характера.
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների Երակոգմ բանակցություններին, ապա դրանք մեկնարկելու են այսօր ուշ երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 21-ի սահմաններում։ Դրանց նախորդում են Պուտինի երկկողմ բանակցությունները Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ, որոնք ըստ ամենայնիկ ավարտվեն մոտ 1 ժամից։ Ռուսական մամուլի տեղեկություններով Փաշինյանը, Պուտինն ու Ալիևը Երակոգմ ֆորմատում այսօր առնվազն 2 փաստաթղթի նախագծեր են քննարկելու։ Այս մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով գրում է Կոմերս պարբերականը։ Մոսկվայում ակնկալում են, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների այսօր կայանալիք բանակցությունների արդյունքում առնվազն 2 երակոմ փաստաթուղթ կստորագրվի, պնդում է Մոսկովյան թերթը, նշելով, որ փաստաթղթերից մեկը Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիև եւ Նիկոլ Փաշինյանի երակոմ հայտարարություններ լինելու, երկրորդ փաստաթուղթն էլ վերաբերելու է հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանը։ Մայիսի 23-ին Մոսկվայում հավաքվել էր Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փող վարչապետեր Շահին Մուստաֆաևի, Մհեր Գրիգորյանի և Ալեքսեյ Օվերչուկի գլխավորությամբ գործող երակողմ աշխատանքային խումբը, որը տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը մեռյալ կետից շարժելու հերթական փորձ ձեռնարկեց, գրում է Կոմերսանտը ընդգծելով. Բաքվի համար երկրի երկու հատվածներն, այսպես ասած, միմյանց կարելը և իր էքսկլավի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ ամուր լոգիստիկ կապ ստեղծելը սկզբունքային նշանակություն ունի։ Ստորագրվելիք փաստաթղթերի համաձայնեցումը շարունակվում էր մայիսի 24-ին ողջ օրը։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը վերաբերող փաստաթուղթը նախապատրաստում էին փոխվարչապետերը, երկրորդ փաստաթուղթը՝ պարոն Այկալիևի, Փաշինյանի և Պուտինի թվով 5-րդ համատեղ հայտարարությունը, վերջնական տեսքի էին բերում երեք երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները, գրում է Կոմերսանտը։
Քաղաքական շրջանակներում թեժ վեճեր են խաղաղության պայմանագրի իրագործման երաշխիքի շուրջ։ Ցանկացած փաստաթուղթ 0 կոպեկի գին ունի, եթե դրա կյանքի կոչելու երաշխիքների փոխարեն տրվում են վերացական հեղեղ ու խոստումներ։ Դրանց փոխարեն անհրաժեշտ են միջազգային մակարդակով վավերացված մեխանիզմներ, մինչդեռ Բաքուն ամեն կերպ փորձում է խուսափել դրանից, ասելով, թե Արցախի հայերի հարցը կլուծվի ներպետական օրենսդրությամբ։ Կարելի է դրան վստահել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանականները խուսափում են ուղիղ պատասխանել հարցին. Հայաստանը այնուամենայնիվ կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը շարունակի մերժել միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը Արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության շուրջ։ Այս պահին Բաքուն այդ հեռանկարը կտրականապես մերժում է, հայտարարելով, թե Ղարաբաղը իր տարածքն է, Ղարաբաղցիներն էլ իր բնակիչները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը նախապայման ներդնելու կողմնակից չէ, չնայած ասում մեր Հայաստանի ընկալումն այն է, որ այդ հարցը նույնպես լինի խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկը։
Եթե դուք պայմանագիր եք քննարկում և սկսում եք ինչ-որ ձեր մոտեցումները վետոներով դնել կամ առանց վետոների դնել կամ քննարկել լրագրողների հետ և այլ, այդ պրոցեսը չի դառնում կոնստրուկտիվ քննարկման պրոցես։ Ես նույնիսկ այդ բանակցային փաստաթղթի ուղիղ քննարկողը չեմ։ Կա արդյոք նախարարություն, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ կա, կա վարչապետ, կա անվտանգության խորհուրդ։ Ես ոչ մեկից չեմ։ Այնուամենայնիվ հայկական մոտեցումը դա է։
Առանց արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության շուրջ միջազգային մեխանիզմ ձևավորելու ստորագրել, թե ոչ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն ասում էր, որոշողը վարչապետն է։
Միջազգային հուսալի երաշխիքների արկայությունը, հա, դա այն թեզն է, որը որ մենք անընդհատ պնդելու ենք, անընդհատ շոշափելու ենք, երբ որ ընդհանուր բանակցություններ եւ կարծում եմ, ասենք մենք ինչ որ մի պահի կկարողանանք ստանալ, ասենք, որոշակի առաջարկ։ Ստորագրելու հետ կապված կայացած քաղաքական որոշումները դա պետական այրերի կողմից այդ պահին իրավիճակի գնահատման հետևանք պետք է լինի, վերլուծել գնահատման։
Նախորդին վարչապետը հստակեցրեց, որ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թիվ 1 հարցը Արսենյանը Հայաստանի Հանրապետությունն է համարում, Արցախը ասած բաղադրիչն է։
Հայաստանի Հանրապետության հարցն է առաջի հերթին։ Մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Մեր հիմնական օրակարգի համար մեկ հարցը դա Հայաստանի հարցն է։ Մենք քննարկում ենք մեր երկրի եւ հարևան պետության միջև կնքվող խաղաղության պայմանագիրը։ Առաջնայինը դա է։ Արցախը հանդիսանում է այդ օրակարգի բաղադրիչ։
Բայց Ալիևն ինչ էր ասում, ասում էր, ոնց որ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւս, դե հիմա վերկաց հայտարարի Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւս։ Նիկոլ Փաշինյանը դա այդ տարից ասեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը առանց միջազգային մեխանիզմի պայմանավորվածության։ Ալիևի բոլոր պահանջներն, ասում էր Փաշինյանը, կատարում է, որի դիմաց Հայաստանը ոչինչ չի ստանում։
Բոլոր բանակցությունները, լինի դա Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, Մոսկվայում, թե Կզելորդայում, ինքը զիջում է։ Դամա որ ասում է գնում ենք առաջ, պետք չի գնալ առաջ, եթե դիմացդ անդունդ է։
Բաքվի եւ Անկարայի երազանքն է հայ-ադրբեջանական հակամարտության այնպիսի կարգավորում, որը կտա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսելու առիթ։ Երևանը բազմիցս է ընդգծել, որ միջանցքային տրամաբանությունը մերժում է, այսօր դրա մասին խոսել է Մոսկվայում նաև վարչապետը, բայց մի բան է բանավոր պնդում այլ բանը կնքվելիք թուղթը, որի բովանդակությունը դեռևս հայտնի չէ, մինչդեռ Թուրքիայում երկրորդ փուլ անցած թեկնածուների ուղերձներում բավական տեղ է տրվում Ադրբեջանի գործոնին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում 3 օրից կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությունից առաջ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները կրկին նախընտրական բանավեճերի գլխավոր թեմաներից է։ Չեն մարում սուր քննարկումները հատկապես Ադրբեջանը շրջանցող տրանսպորտային միջանցքի հայտնի քարտեզի շուրջ, որը հրապարակել էր նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Էրդողանի մրցակիցը մասնավորապես առաջարկում էր Թուրքիան Չինաստանին կապել Իրանով, այլ ոչ թե Ադրբեջանով, ինչն դիմախոսների համոզմամբ կարող է թուլացնել թուրքական աշխարհը, մեծացնելով կախվածությունը Իրանից եւ Չինաստանից, ինչպես նաեւ տապալել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, որը պաշտոնական Բաքվի պատկերացմամբ Ադրբեջանը Թուրքիային պետք է կապի Նախիջևանով եւ Հայաստանի հարավով անցնող ճանապարհով։ Անկարայում չեն թաքցնում, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը իրականություն դառնալու դեպքում կշահի նաեւ թուրքական կողմը, որի համար ադրբեջանական գազի հասանելիության հարցը ավելի կհեշտանա։ Այդ հեռանկարին հակասող Թուրքիայի նախագահի ընդդիմության թեկնածուի ներկայացրած միջին միջանցքին նախորդային արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն է անդրադարձել, պնդելով, որ թուրքական ուղին անցնում է Ղարաբաղով, քաղաքական հակառակորդին էլ քննադատել Ադրբեջանին անտեսելու փորձերի համար։
Թուրքերի ուղին անցնում է Շուշայով, Ջաբրայիլով եւ Զանգեզուրով, հին թուրքական երկիր, որտեղ նահատակների արյուն է թափվել։
Թուրքիայի համապետական ընտրությունների քարոզարշավի առաջին իսկ օրերից Մևլութ Չավուշօղլուն իր գրեթե բոլոր ելույթներում շարունակաբար ակնարկում էր, թե ընդդիմության հաղթանակը կարող է հանգեցնել Անկարայի կողմից Բաքվին ցուցաբերվող աջակցության նվազեցմանը։ Երեկել իր հայրենի Անտալիայի Քեփես քաղաքում ելույթ ունենալով նա կրկին Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին էր անդրադարձել, Քılıçdaroğlu-ի ծրագիրն էլ դատապարտելիս Փաշինյանի հայտարարությունը մատնացույց արել, ասելով, եթե նա ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, Քılıçdaroğlu-ի ուզածն ինչ է։
Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն դուրս եկավ քարտեզը ձեռքին, ասաց, սա իմ հանճարեղ նախագիծն է, տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շրջանցվել է։ Ինչ եք ուզում Ադրբեջանից, Քılıçdaroğlu, ինչ խնդիր ունեք մեր եղբայրների հետ։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ իրենք պատրաստ են ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը։ Ինչն է ձեզ մտահոգում։
Թուրքիայի նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն փորձելով պատասխանել ընդդիմախոսների, այդ թվում Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահների իր հասցեին հնչեցրած քննադատություններին, հավաստիացրել է, թե իր գլխավոր նպատակը կենտրոնական Ասիան Եվրոպային կապելն է, ինչ վերաբերում է Երևանից Անկարայի եւ Բաքվի պահանջած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, Քılıçdaroğlu-ն նշել է, որ պետք է այնպես անել, որպեսզի այդ միջանցքը գործի, միաժամանակ շեշտել, որ այդ հարցում մեծ է Թուրքիայի աջակցությունն Ադրբեջանի։ Թուրք ընդդիմադիր գործիչը նկատել է այդ հարցը հարուցում է Իրանի արձագանքը, դա էլ իր հերթին մերձեցնում է հարևաններ Թեհրանին ու Երևանին։
Եթե մի Զանգեզուր կորիդորով արբիլիոսնուս, բու կորիդորոն աչալմասը լա։
Եթե Թուրքիան ջանքեր գործադրի այդ տարածաշրջանում խաղաղության ուղությամբ, ինչպես նաև Իրանին եւ Հայաստանին հասկացնի, որ տվյալ այդ նախագիծը տնտեսական առավելություններ կտա տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, ինչպես Հայաստանին, Իրանին, այնպես էլ թուրքական պետություններին, ապա մենք կընդլայնենք կմեծացնենք այդ
միջանցքը։
Խոսելով արդեն դաշնակից Ադրբեջանից, թեև Քılıçdaroğlu-ն փորձել է չնվազեցնել Թուրքիայի համար եղբայրական երկրի նշանակությունը, այդուհանդերձ Էրդողանի պես չի հայտարարել, որ ընտրվելու դեպքում առաջին այցը Ադրբեջան կկատարի։
Ադրբեջանն Բաքուսուի հետ բիզիմ Իստանբուլումս արասնա բիֆա։
Եթե ես դառնամ նախագահ, առաջին հերթին, ինչպես եւ պահանջում է պետական ավանդույթը, կայցելեմ հյուսիսային Կիպրոս, հետո Ադրբեջան։ Բաքվի եւ Ստամբուլի միջև չկա որևէ տարբերություն, որևէ թուրքական քաղաքական կուսակցություն Ադրբեջանի նկատմամբ ունի այլ հայացքներ, ոչ ես, ոչ մյուս կուսակցությունները։
Տունը մարդունն է, եթե նա ունի պատկան մարմնի, այս դեպքում կադաստրի կողմից տրված սեփականության վկայական։ Հայրենիքն էլ փիլիսոփայական առումով այն անշարժ գույքն է, որը պետք է պահել, պաշտպանել, թույլ չտալ, որ հարևանները կամ հեռավոր մեծ տերությունները այդ տարածքը ճանաչեն հանրային գերակա շահ և խլեն։ Իսկ արդյոք քաղաքացիներին պատկանող Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ունի այդ օրինակ վկայական, թեման աշխույժ վեճերի առիթ է դարձել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կադաստր և տնվոշ ողպամ ես կարող եմ ասել։
Հայաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար, նախկին դեսպան Ավետ Ադոնցը այսպես է արձագանքում Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարություններին։
Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մենք մեր շատ սիրելի հայրենիքում 30 տարի ապրում ենք միտեղ, որի կադաստրի վկայականը չունենք։ Հայաստանը որպես պետություն իր բազմահազարամյա գոյության ընթացքում երբեք կադաստրի վկայական չի ունեցել։ Եթե ինչ-որ մենք ուզում ենք անենք ստացվի, մենք պատմության մեջ առաջին անգամ կստանանք կադաստրի վկայական։ Սեփականատեր կլինենք ոչ միայն դեֆակտո, այլև դե յուրե, հասկանում եք։ Մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանը, բոլորս ուզում ենք հաղթահարենք տնվորի մեր կարգավիճակը։
Առաջին անգամ է, երևի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ որևէ պետության ղեկավար նման տիպի որակավորումներ տա իր սեփական պետության, իր սեփական ժողովրդի վերաբերյալ։
Շուրջ 30 տարի դիվանագիտության բնագավառում պաշտոնավարած Ադոնսն ասում է, թե ցավում է, որ ազգային ժողովի ամբյոնից Փաշինյանը խոսում է Հայաստանի պետության, պետականության մասին նրա ձևակերպմամբ թաղապետարանի մակարդակով, կոչ անելով Փաշինյանին պետությունը չհամեմատել կադաստրի հետ։
Երկրի մասին խոսել կադաստրի վկայականի փիլիսոփայության մեջ դա խայտառակություն է, դա ամոթ է։
Նախկին փոխարտ գործնախարարի համոզմամբ Փաշինյանը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը 3 խորհրդարանում ներկայացրեց իբրև Ադրբեջանի կողմից կադաստրի վկայական ստանալու գործընթաց, այսինքն ըստ վարչապետի Ադրբեջանն է, որ պետք է ձևակերպի և ներկայացնի Հայաստանին այդ փաստաթուղթը։
Իսկ երբեք դա որպես կադաստրի վկայական չի կարելի նշել։ Երբեք դա նույնիսկ հասանելի չէ այն մեր համակարգացիների ու այն մեր հասարակության մեր լայն շրջանակների հետ, որոնք որ դիվանագիտության հետ կապ չունեն։ Իրենք այս երկրում տնվոր չեն, որպեսզի ունենան կամ վարձակալության պայմանագիր կամ սեփականաշնորհման վկայագիր, ընդ որում այն վկայականը սեփականության, որը ըստ երեկվա հայտարարության և ըստ երեկվա ներկայացված կամ առաջարկած փիլիսոփայության պետք է հաստատվի Ադրբեջանի կողմից։
Հայաստանի վարչապետը ըստ նախկին դիվանագետի իր հայտարարություններով ըստեյության հարցականի տակ է դնում Հայաստանի պետության միջազգային օրինականությունը, այն դեպքում, երբ անկախ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել աշխարի գրեթե բոլոր երկրների հետ, ինչը նշանակում է, որ այդ երկրները ճանաչում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մենք ՄԱԿ-ի անդամ ենք, մենք Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամ ենք, լի արժեք, լի իրավ անդամ, 91 թվականից անկախությունը հռչակելուց հետո ՄԱԿ-ում առանց պիտի կրկնեմ այդ խոսքը, կադաստրի վկայականի ՄԱԿ-ի անդամ չեն դառնում։
Ադոնցի գնահատմամբ Փաշինյանը պրիմիտիվ, անընդունելի, մարդկանց արժանապատվությունը ոտնահարող հայտարարություններով իրականում փորձում են նախապատրաստել ժողովրդին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որով, ինչպես ինքն է հայտարարել, ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ընդ որում, ըստ Ադոնցի, երեկվա հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Փաշինյանը այդ բանակցություններում լուրջ ճնշումների տակ է։ Մինչդեռ միջազգային ընդունված սկզբունքի համաձայն ճնշումների ներքո չի կարող սահմանազատման գործընթաց տեղի ունենալ։
Փաստորեն հերթական անգամ տնվորներին Հայաստանի Հանրապետության, որոնք որ հայ ժողովուրդն են, հայ ազգն է, որոնց ինքը անվանել է տնվոր, սա մի հերթական պատգամն է, որ մենք վաղը կարող ենք չլինել, սա հերթական անգամ շատ պրիմիտիվ ձևով, այսպես ասած, պատրաստությունն է, երբ որ պատրաստվում է ստորագրել ինչ-որ միջազգային պայմանագիր, որը ոչ ուղղված է կամ հասցեագրված է այս կամ այն շատ կարևոր հարցի կարգավորմանը, իսկ տվյալ պարագայում Արցախի հարցին, ապա բնականաբար ստորագրմանը մեր հանրությունը պետք է պատրաստ լինի այս ստորագրությանը, եւ այդ նախապատրաստական աշխատանքները տարվում են շատ պրիմիտիվ, իսկ դրանց բովանդակությունը ըստ իս անընդունելի է։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ խորհրդարանում հայտարարեց, թե աշխարհում կա մի քանի պետություն, որոնք կարող են հայերի առջև իրենց երկրից հանելու պահանջ դնել, ու կադաստրի վկայական չունեցող Հայաստանն էլ չի կարող հակապաստարկ ներկայացնել։ Փաշինյանն այդ երկրների անունները չտվեց։
Մենք ապրում ենք մի տեղ, որտեղ աշխարհում առնվազն մի քանի պետություն կա, որը մտածում է, որ երբ ուզի կասի, ու մենք հավաքվեք ստեղից դուրս եկեք։ Եվ մենք այդ ժամանակ չենք կարա ասենք, հլը մի րոպե, եւ կադաստրի վկայ։
Ես ոչ թե կարող եմ ասացել, ես այդպիսի բան չեմ լսել։ Վստահաբար այդպիսի բան չկա։
Փաշինյանի յուրօք պաշտոնավարած նախկին փոխարտգործ նախարարը, ով արտաքին գերատեսչությունից հեռացավ 2021-ին, ասում է, որ 30 տարի լինելով դիվանագիտության մեջ վստահորեն կարող է ասել. «Երբեք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ չի դրվել»։ Թուրքիան երբևէ տարածքային պահանջ չի ներկայացրել, նման պահանջ նախկինում չուներ անգամ Ադրբեջանը։
Տարածքային պահանջ Ադրբեջանը չի ունեցել Հայաստանի նկատմամբ 3-4 տարի առաջ։ Իսկ հիմա իրավիճակը որակապես է փոխվել, այսինքն մենք գտնվում ենք ճնշման տակ և որևէ կերպ չենք փորձում նույնիսկ դուրս գալ այդ ճնշումներից և վարել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ արժանապատվորեն։
Ինչու 100-ից ավելի պետությունների կողմից ճանաչված ու մակիլի իրավանդամ Հայաստանը պետք է այսպես կոչված կադաստրի վկայական ստանա հենց Ադրբեջանից, հակառակ պարագայում հայաստանցիները վարչապետի ձևակերպմամբ կմնան տնվորի կարգավիճակում։ Փաշինյանը երեկ այդպես էլ չհստակեցրեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իհարկե տհաճություն է պատճառում Մոսկվային այն, որ Հայաստանում ոչ միայն դժգոհություն են հայտնում ՀԱՊԿ-ի անգործության կապակցությամբ, այլև հանդգնում են առնվազն տեսականորեն քննարկել կառույցի հետ կապերը խզելու թեման, ընդգծելով, թե ոչ այնքան Հայաստանն է դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, որքան ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից։ Ահա դժգոհության եւս մեկ նշան՝ պաշտպանության նախարարը չի մեկնել Մինսկ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ի հետ շարունակվող լարվածության ֆոնին պաշտոնական Երևանը հրաժարվել է մասնակցել ռազմական դաշինքի հերթական հավաքին։ Պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան տեղեկացրեց, որ նախարար Սուրեն Պապիկյանը Բելարուս չի մեկնել մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի այսօրվա նիստին։ Ռազմական գերատեսչությունից սակայն չեն հստակեցնում, որն է պատճառը։ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի, Բելարուսի պաշտպանության նախարարները նիստի ընթացքում այսօր Մինսկում քննարկել են ՀԱՊԿ տարածաշրջաններում ռազմական անվտանգության ուղված մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, կազմակերպության ձևաչափում ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործման հարցերը։ Այս մասին ասված է նիստից հետո տարածված հաղորդագրությունում։ Սուրեն Պապիկյանի բացակայությունը բնականաբար աննկատ չի անցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ընդգծել է, թե կարևոր են համարում Երևանի մասնակցությունը ՀԱՊԿ միջոցառումներին։
Քննարկման փուլում եք մասնակցենք, չենք մասնակցի, դեռ եթե մասնակցելիս էլ ինձ ձևաչափով և ինձ ծավալով կմասնակցենք, դա լրացուցիչ կքննարկվի և կիմացվի։
Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն էլ հստակեցնում, արդյոք Հայաստանը կմասնակցի Ղրղզստանում սպասվող ՀԱՊԿ անխորտակելի եղբայրություն զորավարժություններին։ Այս զորավարժությունները Հայաստանում պետք է կայանային, սակայն հայկական կողմն այն չեղարկեց։ Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը պարզաբանել էր, որ ՀԱՊԿ-ից դեռ կոնկրետ գնահատականների են սպասում, հասկանալու թե որն է դաշինքի պատասխանատվության գոտին։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից պահանջել էր դատապարտել 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանը հրաժարվել էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Օրերս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել էր, որ Երևանը քննարկել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը։ Մայիսի 22-ին կայացած ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետն էլ հայտարարեց, այդ հարցը դեռ օրակարգից դուրս չի եկել։
Ես չեմ բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դեյուրե որոշում կայացնել ՀԱՊԿ-ում անդամությունը դադարեցնելու կամ սառացնելու վերաբերյալ, բայց դա տեղի կունենա միայն այն պարագայում, երբ որ մենք արձանագրենք, որ ՀԱՊԿ-ը դուրս է եկել Հայաստանից, դե որ դուրս է եկել, ինչ անենք մենք, ուրիշ բան մնում է մեզանել։
Պաշտոնական Մոսկվայից էլ արձագանքը չէր ուշացել։ Եթե առաջ է տարվում ՀԱՊԿ-ից Հայաստանը հանելու գաղափարը, ապա հարկ է գիտակցել դրանից բխող սպառնալիքը։ Այս մասին հայտարարել էր ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այս հայտարարությանը երեկ Փաշինյանն անդրադարձավ ազգային ժողով կառավարություն հարց-պատասխանի ընթացքում։
ԱԳՆ ներկայացուցիչը իմ զրուցակիցը լինել չի կարող։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն այս զրուցակիցը, և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետն այս զրուցակիցը։ Իսկ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության նման հարգելի և բարեկամ պետության ԱԳՆ ներկայացուցիչը իմ ասածը չի կարող մեկնաբանել, ինքը իմ ասածը պետք է ականջին օղանի պարզապես։
Իդեպ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր Մինսկում դարձյալ Հայաստան ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու անհրաժեշտության մասին է խոսել ու դա հիմնավորել Եվրամիության առաքելության գործունեությամբ։
Լատիներեն երկու անուն Էրիտրոքսիլում կոկա և մուզացե է։ Առաջինից կոկային են ստանում, իսկ երկրորդը անմեղ բանանն է։ Եվ բնության մեջ դրանց հիբրիդացում կամ խաչաձևում երբևէ չէր եղել, մինչ այն պահը, երբ ոմանք հաջողացրել են բանանի մեջ կոկային տեղավորել։ Այս նորորյա միջուրինների գյուտը 100 միլիոնների եկամուտ կտար, ընդ որում դոլարով, բայց մաքսանենգությունը ձախողվել է, իսկ գործի հետ ենթադրյալ առնչություն ունի փախուստի մեջ գտնվող մի հայտնի անձնավորություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ տոննա կոկայինը Հայաստանի տարածքում հայտնաբերելուց մեկ շաբաթ անց ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտեց նաև թմրանյութը ներգրած ընկերության անունը և հայտնեց միայն մեկ հոգու ձերբակալության մասին։ Այդ անձը ԴԱՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի հետ առնչվող մրգենի ընկերության ներմուծումների և գնման բաժնի պետն է, որի անունը չի հրապարակվում։ Կինն այսօր արդեն կալանավորվել է, ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Դավիթ Կարապետյանը։ Փաստաբանը միայն ասաց, պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում և կալանավորման որոշումը բողոքարկելու են։ Արդյոք ներմուծումների և գնման բաժնի ղեկավարը կարող էր միայնակ կազմակերպել այդ չափ թմրանյութի ներմուծումը, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հստակեցնում։ Հաղորդագրությունում միայն նշվում է, որ մրգենիի ներկայացուցիչը հանցավոր խմբի անդամ է։ Քրեական հետապնդումը հարուցվել է նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու և առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի մաքսանենգություն կատարելու համար, այլ ձերբակալվածների մասին չի հաղորդվում։ Երեկ այս մասին խորհրդարանում խոսեց նաև վարչապետ Փաշինյանը ու առանց անունը տալու հայտարարեց, որ թմրանյութի հետևում կանգնած է կոռուպցիոն հանցագործությունների համար հետախուզվող հանրապետական նախկին մի պատգամավոր։
Այդ կոկայինը 1 տոննա, կարծես թե հասեատերը բանանի հայտնի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունն է, որի սեփականատերը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր է, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող և, եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ։
Բանան ներմուծող Քեթրին գրուպի հիմնադիր ՏՀԿ նախկին պետու նախկին պատգամավոր Միրամ Պողոսյանը Սյանին իրավապահները արդեն 4 տարի է հետախուզում են։ Հայտնի է, որ նա Ռուսաստանում է, բայց այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը մերժել է նրան արտահանձնելու Հայաստանի դիմումը։ Պողոսյանի Քեթրին գրուպը Հայաստան էկզոտիկ մրգեր ներգրող ամենախոշոր ընկերություններից էր։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով ընկերության գործունեությունը 2019 թվականից սահմանափակված է, դատարանում սնանք ճանաչելու գործ կա, իսկ 2022 թվականից էլ Քեթրին գրուպին արգելված է բաժնետոմսերի հետ կապված գործարք անել։ Մինչ այս գործընթացը կմոտենա ավարտին, մամուլի տվյալներով հետախուզվող Միրամ Պողոսյանն ուղիղ կապ ունի 2018 թվականին հիմնադրված մրգենի ընկերության հետ, թեև պաշտոնական փաստաթղթերում նրա անունը չկա, բայց ազդարար պաշտոնական կայքում մրգենիի հասցեն հենց Քեթրին գրուպի հասցեն էր։ Այսօր ազատությունն այցելեց Քեթրին գրուպի հասցե, պարզվեց, որ հենց այստեղ էլ գործում է մրգենին։ Անվտանգության աշխատակիցները հայտնեցին, որ տնօրենը տեղում չէ, խոստացան նրան տեղեկացնել մեր այցի մասին։ Մինչ վարչապետի մակարդակով 1 տոննա կոկայինի ներկրման մեղավոր է նշվում հենց նախկին իշխանության ներկայացուցիչը, ինքը հետախուզվող նախկին պատգամավորը հերքում է մրգենի ընկերության կապը կոկայինի ներկրման հետ, պարզաբանելով, որ մրգենին իր մտերիմի ընկերությունն է։ Մի քանի լրատվամիջոցի ուղարկազնամակում հետախուզվող Միհրամ Պողոսյանը պնդել է, թե ինքնանձամբ է զանգել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին ու հայտնել, թե բանանի ներմուծմամբ զբաղվող այս ընկերության աշխատակիցները կոնտեյների մեջ ակնկալվող բանանի փոխարեն հայտնաբերել են անհայտ ծագման փոշի նման զանգված։
Տեղեկացրել եմ նաև, որ ընկերության Հովհաննեսյան տնօրենը փաստաբանական խմբի հետ միասին ԱԱԾ շենքի առջև է և ցանկանում են հաղորդում տալ։ Մինչդեռ ԱԱԾ-ն խախտել է գաղտնիության և անձի պաշտպանության իրավունքը և գործողություններ է իրականացրել հենց այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր ահազանգել են այդ դեպքի մասին։
Պարզ է, արդյոք ամեն ինչ իսկապես այսպես է եղել, թե ոչ, Անձան Պողոսյանի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, իսկ ԱԱԾ-ն մեկնաբանություն չի տալիս, ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել պարզաբանում ստանալու համար, դեռ պատասխան չկա։ Դեռ անցած շաբաթ ազատությունը շատ կարճ զրուցել էր Մրքենիի 100% բաժնետեր Լևոն Աթաջանյանի հետ, որը չէր հերքել մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները կոկայինի ներկրման հետ իր ընկերության առնչության մասին, և այդպես էլ չէր պատասխանել հարցին, թե արդյոք հարցակնվել է։ Արդյոք հենց Աթաջանյանն է Միրան Պողոսյանի մատնանշած անձը, որ փաստաբանների հետ գնացել էր ԱԱԾ-ը հաղորդում տալու հանցագործության մասին, հստակ չէ։ Ազատությունն այսօր ևս այցելեց նրա բնակարան, այս անգամ սակայն դուրը բացող չեղավ։ Իրավապահները լուր են նաև իտալացի գործընկերների բացահայտման հարցում և չեն նշում, արդյոք նույն մրգենի ընկերության բեռն է հայտնաբերվել Իտալիայում։ Անցած շաբաթ իտալական ոստիկանությունն էր հայտարարել, որ իտալական նավահանգստում հայտնաբերված 250 միլիոն եվրո արժողությամբ 2.7 տոննա կոկայինը բանանի արխերով Էկվադորից պետք է տեղափոխվեր Հայաստան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարանենք գործողություններն հնարավոր նաև թվային աշխարհում։ Պեգասուսը հզոր ծրագիր է, որը ընձեռում է բջջային հեռախոսի պաշտպանությունը կոտրելու և մարդուն գաղտնալսելու հնարավորություն։ Այնքան հզոր գյուտ է, որ միայն պետությունների մակարդակով է արտոնվում դրա ձեռքբերումը։ Սկզբնական նպատակն էր պայքարել ահաբեկչության կամ արդեն հիշատակված թմրադեղի մաքսանենգության և վտանգավոր այլ հանցանքների դեմ, բայց պարզվում է, որ Պեգասուսի թիրախը կարող են դառնալ քաղաքական գործիչները, ընդդիմադիրները, իրավապաշտպանները և նույնիսկ լրագրողները, այդ թվում մեր թիմից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանցի դրագրողներ, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանից իրավապաշտպաններ, արտգործնախարարության և ՄԱԿ-ի պաշտոնյաններ են գաղտնալսվել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո։ Amnesty International-ի Security Lab-ի և մի քանի այլ կազմակերպությունների այսօր հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում առնվազն 12 հոգի Pegasus լրտեսական ծրագրերի թիրախում է հայտնվել 2020 թվականի հոկտեմբերից 22-ի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում։ Հետաքննության հեղինակները, որոնք նաև կիբերանվտանգության մասնագետներ են, ենթադրում են, Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող էր նման հետապնդումների պատճառ դառնալ։ Սա պատերազմում Pegasus լրտեսական ծրագրի օգտագործման փաստագրված առաջին ապացույցն է։
Փաստորեն ապացուցում է, որ կան այսպիսի կիբերզենքեր առանց տեսական ծրագրեր աշխատող ընկերություններ, որոնք իրենց սարքը, իրենց ծրագրերը վաճառում են ոչ թե հանցագործների, ահաբեկիչների բռնելու, այլ որպեսի լրտեսեն լրագրողներին, որպեսի հետևեն իրավապաշտպաններին։
Անվտանգության փորձագետ Արտուր Պապյանը, որը հետաքննություն անցկացրած մասնագետներից մեկն է, արձանագրում է, սա միջազգային հումանիտար իրավունքի լրջագույն խախտում է։ Հետաքննությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Apple-ը նոյեմբերին իր օգտատերերին ծանոթություններ ուղարկեց և զգուշացրեց, հնարավոր է թիրախավորվել են պետության կողմից հովանավորվող լրտեսական ծրագրի միջոցով։ Առաջին զոհերից մեկը արտգործնախարարի նախկին խոսնակ Աննա Նաղդալյանն էր, ում հեռախոսը հարցակման է ենթարկվել առնվազն 27 անգամ։ Amnesty International-ի անվտանգության լաբորատորիան պարզել է, որ Pegasus-ով վարակված են եղել նաև Ազատություն ռադիոգանի երկու լրագրողների Կարլեն Ասլանյանի և Աստղիկ Բեդևյանի հեռախոսները, ընդ որում 2021-ի խորհրդարական ընտրությունների քարոզարշավի նախաշեմին։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեյմի Ֆլայն իր զայրույթն է արտահայտել այս կապակցությամբ ընդգծելով. Սա պատահական չէ, քանի որ մեր հայկական ծառայության լրագրողները հայտնի են իրենց կոշտ ռեպորտաժներով։ Գաղտնարսվել է նաև մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարուժան Գեղամյանը, որը այդ շրջանում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ դասախոսություններ էր կարդում։ Թիրախում են նաև հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի քննադատներից իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, Արմնյուս TV-ի համահիմնադիր Սամվել Ֆարմանյանը։ Ով է կանգնած հակերային այս հարցակումների ետևում, հետաքննողները պնդում են, Պեգասուսը վաճառվում է բացառապես կառավարություններին։ Ուսումնասիրություն իրականացրած մասնագետները, սակայն, չեն կարող ասել, թե կոնկրետ որ պետությունն է կանգնած գաղտնալսման հետևում։
Կարելի է ենթադրել, որ ադրբեջանցիները օգտագործում են Պեգասուս, իսկ հայաստանցիները Պրեդիտոր։ Երկու դեպքում էլ 100% վստահություն իհարկե չեն կարող ունենալ։ Հիմքեր ունեն պնդելու, որ ամեն դեպքում սա ադրբեջանական ենթակառուցվածք է։ Այսինքն իրենք հետևել են, թե ինչպես է Ադրբեջանը տարիներ շարունակ կոտրել իր երկրի ներսում դիսիդենտներին, լրագրողներին, ակտիվիստներին։ Այս մասը 100% վստահությամբ պնդել հնարավոր չէ, որտեղ մենք նաև տեսնում ենք, որ պոտենցիալ այդ զոհերի թիրախների թվում մեծ թիվ են կազմում նաև ընդդիմադիրները կամ իշխանությունների նկատմամբ քննադատական հայացքներով հանդես եկած անձինք, այնպես որ ամեն դեպքում ողջամիտ կասկածը մնում է, որ կարող էին նաև Հայաստանի իշխանությունները սարած լինել։
12 ուժասներից 5-ը նախընտրել են անանուն մնալ։ Նրանց թվում են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մեկ ակտիվիստ, քաղաքասարակության մեկ գործիչ և ՄԱԿ-ի երկու աշխատակից։ Ըստ զեկույցի, հարձակման երկրորդ ալիքը տեղի է ունեցել 2022 թվականին, երբ հակամարտության գոտում էսկալացիա էր։ Անվտանգության փորձագետը ասում է, առաջիկայում նոր բացահայտումներ կլինեն։
Հավանաբար բարձրաստիճան Հայաստանի պաշտոնյաների դեմ նույնպես այդպիսի հարձակումներ եղել են և մենք հայտնաբերել ենք, արձանագրել ենք։ Հարձակումները շարունակվում են միանշանակ, մենք բավական թարմ դեպք էինք տեսել տարածյորեն ապրիլին, մարտին։
Նույնիսկ եթե դուք ունեք ամենաապահով համակարգը ձեր հեռախոսում, դուք չեք կարող ապահով լինել։ Հետաքննողների հետ զրույցներում ասել էին հարցակման ենթարկվածները ընդգծելով, կոպտորեն խախտվել է իրենց մասնավոր կյանքի իրավունքը։ Զեկույցի հեղինակները նաև կոչով դիմում են աշխարհի իշխանություններին խստագույնս արգելել լրտեսական ծրագրերը, որոնք աննկատ ոտնահարում են մարդու իրավունքները։ Արթուր Պապյանի խոսքով, եթե այս ամենի հետևում կանգնած չէ Հայաստանի իշխանությունը, պետք է անպայման քայլեր ձեռնարկի իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։
Երբ օրինակ լրագրողի հեռախոսի նկատմամբ իրականացնում նման լրտեսություն, դա կասկածի տակ է տնում աղբյուրի անանունության գաղտնիության իրավունքը, ու դա սպառնալիք է երկրի, նույն իրավապաշտպանների դեպքում։
Հետաքննությունը պարզել է, որ ավելի քան 1000 ադրբեջանական համարներ ևս թիրախավորվել են Պեգասուսով։ Պապյանը նկատում է, Ադրբեջանում, սակայն, այս թեման կարծես շրջանցում են։ Լրտեսության աղմուկահարույց այս պատմությունը այսօր հայտնվել է նաև միջազգային մամուլի էջերում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրից 3 ստացվել է սահմռկեցուցիչ լուր մի տղամարդու խոշտանգելու և զենքով վիրավորում հասցնելու մասին արդեն կա ձերբակալված, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
50-ամյա տղամարդուն ծեծելու, խոշտանգելու ու հրազենային վիրավորում հասցնելու գործի շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է Գյումրիի ավագանու իշխանական անդամ Երվանդ Խանամիրյանը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյալին մեղադրանք է առաջադրվել, այսօր կքննվի նաև խափանման միջոցի հարցը։
Աբսուրդն է, որ անձին մեղադրում են դուժողի բուժողություն ցույց տալու նպատակով պոլիկլինիկա հեղափոխելու միջոցով, անձագործությունը պարտադրելու մեջ
ձերբակալվել է։
Հա, այդ մեղադրանքով ձերբակալվել է։
Այսօր քննվելու է նաև խափանման միջոցի հարցը։
Այո։
Ավելի վաղ այս գործով ձերբակալվել էր իշխող քաղպայմանագրի համակիր 35-ամյա գործարար Մարտին Թորոյանը։ Նա մեղադրվում է սպանության փորձի, մարդուն ազատությունից ապօրինի զրկելու, ֆիզիկական ուժեղ ցավ և հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ապօրինի հրազեն ձեռք բերելու համար։ Չնայած այս ծանր հոդվածներին, Թորոյանը 10 միլիոն գրավի դիմաստնային կալանքի տակ է։ Ըստ քնչականի, Թորոյանը, որն իր համար շինարական աշխատանք կատարող տղամարդուն կասկածել է շինանյութի գողության մեջ, նախ ծեծել է թքել դեմքին գցել շան ճաղապատվուն, շանը հարձակվելու հրաման տվել, մոտ 20 րոպե սառը ջրիշիթ պահել տղամարդու վրա, որից հետո էլ կրակել է նրա որովայնին։ Ընդ որում, հիվանդանոց դիմելիս տուժածը թաքցրել է, թե հրազենային վիրավորում ունի, բժիշկները դա պարզել են միայն վիրահատարանում։ Տղամարդու վիճակը միջին ծանրության է, նա դեռ հիվանդանոցում են, նրա հարազատները հրաժարվում են խոսել դեպքից։ Այդ դաժան բռնության նարնչություն ունեցած ավագանու անդամին այսօր հանդիպեցին քնչականի Շիրակի մարզային կառույցում։ Երվանդ Խանամիրյանը պնդեց, թե փախուստի չի դիմել, ինչպես գրում էր մամուլը, այլ հարցերի հրաժարվեց պատասխանել։
Փախոստի մեջ չեմ եղել, ծանուցել են ինձ, որ ներկայանամ քնչական։ Ես է ներկայացել եմ քնչական։
Եվ ինչ կապ ունի, ինչ առնչություն ունի, ինչպես կմեկնաբանեք։
Ել չեմ մեկնաբանել, իշխան։
այլ մասերը հետ էլ ուշանում են։
ԿՊԱ-ական ավագանու անդամը մի քանի ամիս առաջ էլ էր հայտնվել սկանդալի կենտրոնում, երբ առանց թույլ տվության սկսել էր ապօրինի շինություն կառուցել քաղաքի կենտրոնում։ Շինությունը քաղաքապետարանն ապամոնտաժեց։ Գյումրիի ավագանու ԿՊԽ-խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք իրենց թիմակցի հետ խոսել են դեպքի մասին։
Ես չեմ հասցրել զրուցել, ոչ։
Չեք ճշտել իրանից իր մասնակցություն և փախուստի մեջ գտնվել չգտնվել։
Հարությունյանն ասաց, որ միայն իրավական ակտից հետո կորոշվի Խանամիրյանի մանդատի հարցը։
Տիմորենքը այս ամենը հստակ կարգավորում է, եթե լինի դատանի վճիռ և որևէ ավականու անդամ մեղավոր ճանաչվի, ապա ավտոմատ իր լիազորությունները ավականու դադարում են։
Արամայիս Հայրապետյանը նաև Մարտին Թորոյանի փաստաբանն է փոխանցեց, որ իր վստահորդը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Այս դեպքում ինչու էր փախուստի դիմում։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության նրան Զվարթնոց օդանավակայանում են հայտնաբերել Հայաստանը լքելու պահին։
Նախիկը փախուստի չի դիմել, քնչական կոմիտեն երբևէ որևէ կարգավիճակով Մարդին Տորոյանին չի հրավիրել բարոյական սոմարմին, երբևէ չի ծանուցել ներկանելու անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն բարոյական սոմարմին ներկանելու միակ կարգը ըստ օրին ծանուցագիր ուղարկելն է։ Հիմա եթե քննիչը չի հայտնում Մարդին Տորոյանին, որ անհրաժեշտություն կա նրա այդ որևէ գործողություն կատարելու, Մարդին Թորյանը գուշակեր պետք է, ուղղակի զուգատիպել է նախատես պլանավորված գործը ունեցել ռուսասային դաշտությունում։ Կարճ ժամանակով պետք է գնալ վերադառնալ։ Զուգատիպություն է եղել։
Մարտին Թորոյանն ի դեպ գյումրեցի ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանի քրոջ որդին է։ Սաթենիկ Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ ագրեսիայի ենթարկված կողմը կարծես թե անցնում է հակագրոհի, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կամավորական կորպուսը հայտարարել է Ռուսաստանի տարածք կրկին մտնելու մասին։ Բելգրադի շրջանի Գլոտովա գյուղից տեսանյութում երկու մարտի կանգնած են Գլոտովե ռուսական փոստային բաժանմունքի աստիճաններին։
Ну что ж, друзья, русский добровольческий корпус снова совершил невозможное. Мы снова на родине. Доказательство прямо за моей спиной.
Իհարկե այս անգամ ոչ մեկին ապացուցելու կարիք չկա, որ մեր տեսահոլովակը նկարահանել ենք ոչ թե Կիևի մարզում, այլ հայրենիքում։ Այնուամենայնիվ որոշեցինք նման տեսահոլովակները դարձնել մեր բարի ավանդույթը։
Թե կոնկրետ երբ է նկարահանվել տեսանյութը չի հաղորդվում։ Մայիսի 22-ին Բելգրադի մարզում բախումներ էին տեղի ունեցել Ուկրաինայի տարածքից ներխուժած ստորաբաժանումների հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարեցին դիվերսանտներին ոչնչացնելու մասին։ Ռուս կամավորական կորպուսը սակայն հերքել էր շեշտելով. «Զոհեր չունենք»։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարցակումն արդեն սկսվել է։ Իտալական Հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Նրա խոսքով 1.5 կիլոմետր ձգվող ռազմաճակատի առանձին հատվածներում ուկրաինական զորքերը մի քանի օր է արդեն հակահարցակողական գործողություններ են իրականացնում։ Հարցազրույցում Պոդոլյակը վստահեցրել է, Ուկրաինան չի պատրաստվում օգտագործել դաշնակիցներից ստացած զենքը Ռուսաստանի տարածքում, հավելելով.
«Այսօր մենք ունենք Storm Shadow հեռահար հրթիռներ, Leopards, հակահրթիռային համակարգեր, որոնք մեզ են մատակարարել Ֆրանսիան և Իտալիան, F-16 կործանիչներն էլ վերջապես թույլ կտան մեզ փակել օթային տարածքը»։ Պարադոքսն այն է, որ եթե մենք ունենայինք դրանք 1 տարի առաջ, պատերազմն արդեն ավարտված կլիներ։
Ուկրաինայի զինված ուժերը ձմռանից պատրաստվում են հակահարցակման։ Մայիսի 11-ին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, թե Կիևին մի փոքր ավելի ժամանակ է պետք, քանի որ գործընկերների խոստացած ամբողջ զենքը դեռ չի հասել Ուկրաինա։ Երկու օր առաջ էլ Պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը հայտարարեց, Կիևն արդեն ունի հակահարցակումը սկսելու համար անհրաժեշտ սպառազինություն։ Կարելի է Պոդոլյակի այսօրվա հայտարարությունը համարել հակահարցակման սկիզբ, պարզ չէ։ Ուկրաինական կողմը ընդհանրապես իր ծրագրերից մանրամասն չի խոսում։ Հակահարցակման թե մեկնարկի օրը, թե ուղղությունը գաղտնի էր պահվում։ Ուկրաինական հակահարցակմանը ակտիվ նախապատրաստվում է նաև ռուսական կողմը։ Մինսկում կայացած հանդիպանը Բելարուսի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներն այսօր Բելարուսի տարածքում ռուսական ռազմական ոչ ռազմավարական միջուկային զենքի տեղակայման ընթացակարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր են ստորագրել։ Սերգեյ Շոյգուն միաժամանակ շեշտել է, թե խոսքը Բելարուսին միջուկային զենք փոխանցելու մասին չէ։ Դրանց կիրառման որոշումը մնում է Մոսկվայի։ Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենք տեղակայելու մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր այս տարվա մարտին։ Նրա խոսքով այդինատեսակների պահեստավորման շինարարությունը պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի 1-ը։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի երկրները դատապարտել են Ռուսաստանի և Բելարուսի իշխանությունների այս որոշումը։ Մինչ այդ, Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը այսօր հայտարարել է, արդեն սկսել է Բախմուտից դուրս բերել իր վարձկաններին։
Мы выводим подразделения из Бахмута.
Դուրս են գալիս թիկունքային շրջաններ, մինչև հունիսի 1-ը կհանձնենք զինվորականներին։
Ռուսաստանը վերջերս հայտարարեց Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի վերջնական կրավման մասին։ Քաղաքի համար մարտերը տևեցին ավելի քան 220 օր։ Ուկրաինան միջդեռ պնդում է, իր ստորաբաժանումները դերևս վերահսկում են քաղաքի մի շարք օբյեկտներ։ Վագների ստորաբաժանումները ակտիվորեն մասնակցել են մարտերին և կրել մեծ կորուստներ։ Քաղաքի համար մղվող մարտերի ֆոնին Պրիգոժինը բազմիցս սուր քննադատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին և գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին։ Իսկ մարտի 23-ին տված հարցազրույցում Վագների հիմնադիրն ասել է, թե 2022-ի փետրվարին հայտարարված Ուկրաինայի ապառազմականացման նպատակի փոխարեն Կրեմլը հասավ հակառակ արդյունքի և ուկրաինական բանակը դարձավ աշխարհի ամենաուժեղ բանակներից մեկը։
Հայաստան-Ռուսաստան տրանսպորտային կապը բավական բարդ է իրականացվում, վերին լարսը կարող է շաբաթներով, եթե ոչ ամիսներով չաշխատել, հատկապես ձմռանը, այլ ընտրանքներից է ծովը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մեկ եղանակային վատ պայմանների, մեկ խստացված ստուգումների, հաճախ էլ պատահարների պատճառով պարբերաբար խցանվող վերին լարսին խոստացված այլընտրանքը ըստ կառավարության կյանքի է կոչվում։ Գործադիրը հայտարարում է, բեռնափոխադրողները ապրանքները Ռուսաստան և այնտեղից Հայաստան կարողանան տեղափոխել նաև ծովային ճանապարհով։ Այսօր ընդունած որոշմամբ ծախսը կփոխատուցվի։ Ընկերություններն իրենց ապրանքները նավով Ռուսաստան հասցնելու համար չեն վճարելու։ Պետությունը յուրաքանչյուր փոխադրման համար օպերատոր ընկերությանը 120 միլիոն դրամ կվճարի, անկախ հանգամանքից, թե ինչ քանակի ու քանի ընկերության բեռ է տեղափոխվում։ Երթուղին այսպիսին է. Ռուսական Նովորոսիսկից վրացական Բաթումի, հետո կրկին Նովորոսիսկ, մյուս հնարավոր ուղին վրացական մեկ այլ Փոթի նավահանգստից է։ Բաթումիով արդեն երկու փորձնական փոխադրում է իրականացվել։ Ըստ կառավարության առաջիկայում նավը ծով դուրս կգա շաբաթական առնվազն մեկ անգամ։
Միջոցառման նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածք բեռների տեղափոխման առնչվող լոգիստիկ ենթակառուցվածքներն առավել հասանելի դարձնելը, լոգիստիկ խոչընդոտների և լրացուցիչ ծախսերի նվազեցումը։
Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի հետ ծովային կապ ունենալու որոշումները դեռ անցած տարի էին ընդունվել։ Ի սկզբանե հայտարարվում էր Փոթի նավահանգիստն օգտագործելու մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նույնիսկ գործարկման ժամկետեր նշել, սակայն ամբողջ 2022-ի ընթացքում հայկական բերդներն այդպես էլ ծով դուրս չեկան։ Գործադիրից ուշացումը բացատրեցին Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներով, այդ մասին նաև վարչապետն էր խոսում։
Մենք ամեն օր ենք սպասում և ամեն օր ենք ուզում դա անել։ Մենք ընդհանրապես նախատեսում ենք, որ հունիսի կեսից պետք է դա գործարկվի, բայց դե այդտեղ էլ խնդիրները էլի ընդհանուր իրավիճակի, այդ պատժամիջոցային այդ գործողությունների բանի հետ են կապված։
Ինչպես պարզվեց, իշխանությունները չէին կարողանում համաձայնության գալ Փոթի նավահանգիստը շահագործող հոլանդական ընկերության հետ։ Ասում էին, այդ ընկերությունը հետևում է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին և դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումներ իրականացնելու անհրաժեշտ թույլտվություններ ստանալ չէր հաջողվում։ Նախարար Քերոբյանն անցած տարի հայտարարել էր, որ եթե այդպես էլ համաձայնության չգան, վրացական մեկ այլ խոշոր Բաթումիի նավահանգիստը կօգտագործեն։ Ըստ էության, այժմ հենց այս տարբեր վերակն են գործարկում։
Մի շաբաթվանից արդեն սկսենք շաբաթական մի ինչ-որ բաներ ապրել։ Մեզ դիմում են կամ ինչ-որ տրանսպորտային ընկերությունների դիմում են տերեր, որ պետք է տեղափոխի, Եվ տեղափոխումը կատարվում է, իսկ ծովային մասը պետությունը սուբսիդավորում է։
Ծովային փոխադրման ծախսերը փոխատուցելու որոշումը ամռան 3 ամիսներին է վերաբերում։ Առաջիկա գրեթե 15 շաբաթների ընթացքում ըստ էության անկախ փոխադրված բեռների ծավալից գործադիրը օպերատոր ճանաչված Syndem International-ին ավելի քան 4 միլիոն դոլար կփոխանցի։ Ընկերության տնօրեն Դավիթ Իլոյանը սակայն հույս ունի, որ ավելի երկարատև կաշխատեն։
Կառավարությունը ընդունել է դեռ 3 ամսով ընդառաջելու հնարավորությունը, ինչպես ես հասկանում եմ, եթե պահանջարկը լինի երկարաձ
փորձնական փոխադրումներ իրականացնելու մասին հայտարարությունից հետո Իլոյանի խոսքով այս երթուղու հանդեպ հետաքրքրությունը շատ մեծ է, իրենց օրական տասնյակ ընկերություններ են դիմում։
Հիմա հաշվարկներ ենք անում, առաջարկներ ենք անում, մետո շատերը փորձում են 1, 2, 3 կոնտեյներ փորձնական ուղարկել, հասկանալ ոնց կանցնի, չի անցնի, որ արդեն տրամադրել մնացած բռերը։ Դրա համար ստում է, որ արդեն մոտակա ժամանակ նավը գնալիքը բեռնված, պրոբլեմ չի լինի։
Նավով հնարավոր կլինի տեղափոխել գրեթե ամեն ինչ, բացի վտանգավոր նյութերից, օրինակ վառելիքից։
Բայց նույն վտանգավորներից, ասենք կոնյակի սպիրտը, մենք կարող ենք տեղափոխել։
Հարևան Վրաստանից բեռնափոխադրումների մասին Հայաստանից հնչող հայտարարություններից հետո պնդեցին, թե Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային բեռնափոխադրումները կանոնավոր չեն։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակն այդ լուրերը նույնիսկ ֆեյք որակեց։ Հայկական կողմից արձագանքեցին, հակասություն չեն տեսնում, քանի որ դեռ 2 փոխադրում է իրականացվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին զանգը շրջանավարտի կյանքում ամենահիշվող գեղեցիկ օրերից է, ցանկացած ընտանիք ուզում է այն իսկական տոն դարձնել զավակի համար, եւ ակամա ճոխության ոչ համաչափ ծախսերի ինչ-որ անիմաստ մրցավազք է սկսվում։ Շատ ընտանիքներում վերջին զանգը գուցե վերջին փողն է խլում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
DJ-ի նկարահանումներ, մոնտաժ, լուսավորություն, տորտ եւ այլն, սա ոչ թե հարսանիքի, այլ վերջին զանգի պատրաստություն է գրեթե բոլոր դպրոցներում, եւ այս ամենի համար յուրաքանչյուր աշակերտ նվազագույնը 50,000 դրամ է վճարում։ Անանուն մնալու պայմանով ազատությանը պատմեց շրջանավարտի ծնողը։ Նրա խոսքով այդ 50,000 դրամը դեռ չի ներառում խնջույքի ու նկարահանման գումարը, դրանք էլ առանձին են։ Ասած դպրոցն ավարտող իր երեխան հրաժարվել է մասնակցել այս ամենին։
Եվ գումարի տեսքով նվերներ ոնց հասկացած քինդ դառնալով պարտադիր ծախսահամարվում, ենթադրվում է, որ նաև տնօրենի տարբերակները մտածվում է ինչ ձևով դա փոխանցել։
Ծախսքին որքան գումար եք նախատեսել, որ պիտի վճարեք։
100-120,000։
Այս քինն անանուն է խոսում, որովհետև արժևում ավարտական քննություններ են, մտավախություն ունի, թե երեխան կարող է դուժել։ Նեղսրտ է, ցեղափոխությունից հետո էլ բան չփոխվեց։ Մի տարբերություն կա, որ հիմա 100 հազարավոր դրամների հասնող ծախսերի կազմակերպիչներն ըստ այս կնոջ հիմնականում ծնողներն են, ծնող կոմիտեի թելադրանքով։ Չակերտավոր առաջընթաց է համարում այն, որ չեն ստիպում, բայց երեխան ու ծնողն են հոգեբանական ճնշումների ենթարկվում։
Երեխաները նկատում են, որ դրանից հետո իրենց գնահատականները որոշ չափով իջնում են։ Որոշակի կողմնակալ վերաբերմունք է ցուցաբերում այն երեխաներին, որոնք ակտիվորեն մասնակցում են նմանատիպ միջոցառումներին, եւ այն երեխաներին, որոնք ծնողները ինչ-որ հարցերում բողոքում են։ Եվ քանի որ մենք դեր առաջիկայում ունենք քննություններ, ուստի ես որոշեցի աղջկաս համար ավելորդ խնդիրը չառաջացնելու համար դեմքս ցույց չտալ։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, հիմա այդ գումարը online են վճարվում, հաճախ դրանք հասնում են մինչև 200,000 դրամի։ Ազատությանը պատմեցին անանուն մնալ ցանկացող այլ ծնողներ։ Նրանցից մեկն ասաց, որպեսզի տնօրենների եւ ուսուցիչների համար խոսակցության թեմա չբացվի, որոշ ծնողներ դռնեդուռ են գումարներ հավաքում։
Տնօրինությունը արգելում է ցանկացած տիպի դրամահավաքություն, բայց ելի այդտեղ հանդիպում են ծնողական զանգվածին, ովքեր որոշում են, որ կարելի է շենքերի բակերով անցնել գումարները հավաքել եւ ուսուցիչ նվեր անելու համար առաջ են անմիջապես տուն, որպեսզի ոչ տնօրենը տեսնի, ոչ փոխտնօրենը եւ ոչ մեկ այնտեղ։
Բողոքում են նաեւ տարերական դասարանն ավարտող երեխաների ծնողները։ 4 դասարանի ծնողներն էլ հետ չեն մնում ավագ դպրոցն ավարտողներից։ Այս ամենին գումարվում է նաեւ տարվա ընթացքում հավաքվող մանր մունր գումարները, որը տարվերջում կրկին մի կլորիկ գումար է դառնում։
Ուրին երեխան այս տարի ավարտում է 4 դասարանը, եւ ծնող կոմիտեն ինձ փոխանցել է, որ
դրամահավաք պետք է կազմակերպի, գումարի չափ է նշել, 5000-ից մի քիչ ավել, ինչ-որ հաղթրալ ենք, յութեր են պետք է դրվեն սեղաններին, քննությունների ժամանակ սեղան գցեն ուսուցիչների համար։ Ես ճիշտ ասած դեմ եմ դրամահավաքի ցանկացած դրսևորման, բայց ու փոխանցել եմ գումարը, որովհետև այնպիսի մտնոլորտ է դասարանում, որ որևէ երեխա եթե չի բերում գումարը, այսինքն ծնողը չի փոխանցում, երեխան ակամա դառնում է սպիտակ ագրաֆ։
Բոլոր այս ծնողները նույն բացատրությամբ են անանուն մնում, ասում են կամ ծնող կոմիտեն է հետո իրենց թիրախավորում, կամ ուսհաստատության ներկայացուցիչները։ Դեմ չենք, որ էքսկուրսիայի, ճամբարների կամ ուսուցչին մի համեստ ծաղկեփունջ գնելու համար գումար հավաքենք, բայց այս դեպքում խոսքն ավելի խոշոր ու անհարկի դրամահավաքների մասին է, դժգոհում էին նրանք։ Բողոքները նաև կրթության նախարարություն են հասնում, ասում է փոխնախարար Արաքսիաս Վաջյանը, պնդելով, թե հստակ վիճակագրություն չունի։ Չհստակեցրեց նաև, թե դրանցից քանիսին ինչ ընթացք է տրվել, բայց նաև ընդգծեց, նախաձեռնողը հիմնականում ծնողներն են։
Թեև մենք ստանում ենք ահազանգերը, բայց դրանք հիմնականում ծնողների կողմից կազմակերպված գործընթացներ են, եւ լիազոր մարմինը կարողանում է միջամտել, ընդամենը դպրոցի ղեկավարությանը տեղեկացնել, որ նման ահազանգ կա, բացառել երևույթները, միջոցներ ձեռնարկել կանխելու համար։ Քանի որ դրանք տարբեր մարզերով բաշխված են եւ տարբեր մարզպետարանների կամ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ են եւ ավագ դպրոցների պարագայում ԿԳՄՍ-ի ենթակայությամբ, այս պահին չեմ կարող հստակ վիճակագրություն ասել, թե քանի դպրոցում եւ ինչ պատկեր ունենք, բայց մի բան միանշանակ է, որովից է բողոք, որովից է հայտ, չի եկել նախարարություն, որի հետևողական արձագանք չի եղել մեր կողմից։
Նախարարի տեղակալն ասում է, ուսուցիչները հնարավորություն ունեն մասնակցելու կամավոր ատեստավորման ու ըստ հավաքած բալերի իրենց աշխատավարձը մինչև 50% ավելացնել։ Դպրոցում որակի ստուգումներ իրականացնող կրթության տեսչական մարմնից էլ փոխանցեցին, այս տարի 9 դիմում բողոք են ստացել, դրանցից եւ ոչ մեկը դրամահավաքին չի առնչվել, եթե լիներ իրավապահներին կուղարկեին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։